Gerai, atsiverčiame ateinančio pirmo gavėnio sekmadienio evangeliją, evangeliją pagal Matą, ketvirtas skyrius, pirma 11 eilutės, čia yra tekstų papildomai, galima atnešti. Tai girdėsime ateinantį sekmadienį.
Paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisertino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnės jį paėmė į šventą į miestą, pastato ant šventiklo šelmins ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atsako, taip pat parašyta, negundik viešpatė savo Dievo. Velnis vėl paima jį į labai aukštą kalną ir rodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę tarė. Visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako, eik šalin šetone, juk parašyta, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnis nuo jo atsitraukė, štai angelai prisertino ir jam tarnavo.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tokia, sakyčiau, egzotiška istorija girdėsim ateinantį sekmadienį, jinai savai patraukli, ten ir velnės, ir Jėzus, ir angelai patarnauja, ir dykuma, ir šventyklos šelmuo, ir tokia, sakyčiau, vaizdiniai grafiškai labai, labai įspūdinga istorija. Bet mūsų klausimas yra, o kokia čia galėtų būti pagrindinė mintis, kodėl gavėnios kelionė prasideda nuo Jėzaus gundimo istorijos, kuri, kaip žinome, yra, mes jau esam peršokę ir palikę ir jau kalno pamokslą seniausiai pasiaiškinę, o dabar vėl gavėnė mūsų gražina tarsi į pradžią, į Jėzaus krikštą ir į Jėzaus gundimą. Tai kas galėtų būti pagrindinė mintis? Arba tai, kas mus čia kažkaip tai intriguoja, verčia susimastyti. A jis kur nors klausia, ar tu esi Dievo sūnus? Aha, nu, matysim, velnės to neabejoja. Nedarėt namų darbų vakar, tikriausiai buvot kur nors. Blynai kokie, ar dar kas nors sutrukdė. Gerai. Nustepsite, pagrindinė mintis, dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas.
Neišdrįsiu pasakyti.
Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Jūs man pasakykit, kur čia yra Dievas. Ir nepiktosios dvasios. Pati Dievo dvasia nuveda Jėzų į dykumą, kad jis būtų gundomas. Kam to Dievui reikia? Ir įsiaiškinsim, viskas teisybė, ką sakote. Dvasia veda Jėzų, kad būtų velnio gundomas, kad pagilėtų jo supratimas ir atsidavimas. 40 dienų ir 40 naktų pasnikas tai simbolinis būdas atsitraukti nuo fizinių dalykų ir pasinerti į daugiau dvasinius. Tuo metu Jėzaus maistas buvo tas 40 dienų ir 40 naktų maistas iš dangaus, tai Dievo žodis, tai ką jis apmąstė. Vėliau grįžta į savo kūno pojūčius ir yra labai alkanas. Išpasnikavęs 40 dienų ir 40 naktų. Ne, kad neturėjo ką valgyti, ne todėl, kad nedavė jam kas valgyti. Jis buvo pasirinkęs pasnikauti, 40 dienų ir 40 naktų. Ir pasninkui pasibaigus, žinoma, buvo labai alkanas. Tai nereiškia, kad nevartojo vandens, mes žinome, kad žmogus gali be maisto išgyventi tikriausiai tokį laikotarpį, bet be vandens ne. Tai nesakoma, jis nesako, jis buvo labai ištroškęs. Jis buvo labai alkanas. Bet 40 dienų, 40 naktų Jėzus buvo pasiryžęs gavėniai. Ta, ką mes girdėjom šių mišių pradžioje, truputį apmarinti savo kūną ir pasižiūrėti, o kokie yra jo sielos, kokie yra jo dvasios poreikiai. Tai buvo tai laisvas sprendimas, tai apsisprendimas. Jėzus apsisprendžia pasnikui laisvai. Ta galimybė jam suteikia ir išprovokuoja Dievo dvasia, kuri atveda jį į dykumą. Ką ten darysi, cirkinsies? Ne. Tai Jėzus sako, vietoj to, kad aš pradėčiau ten sėdėti ir aiškintis, kur čia Dievas, kodėl čia taip nėra, tai tą laiką, dykumos laiką, gundimo laiką aš išnaudosiu kaip pasniko laiką. Dabar prasideda gundimas. Ne 40 dienų ir 40 naktų Jėzų gundo velnės. Gundo tada, kada jis vėl sugrįžta prie savo fizinio poreikio. Velnės neturi didelės įtakos mūsų dvasiai, bet jis turi įtaką mūsų kūno, jis turi įtaką tai, kas yra laikina, tai, kas praeina. Jis yra to viešpats, vėliau girdėsim. Tik dabar prasideda gundimas, tik dabar. Gundimas, ar Jėzaus atrasta dvasinė tiesa atlaikys fizinį, religinį ir socialinį spaudimą. Galima daug ką prisisvaičiuoti, galima daug ką prisisvajoti, bet kai esi alkanas, kai nėra stogo virš galvos, kai esi ištroškęs, kai tavo fiziniai minimalus patys būtiniausi kūno poreikiai nepatenkyti, gali būti ir popiežius pamokslą pasakyti, niekas nuo to nepasikeis. Tikriausiai. Toks yra įtarimas. Ir čia yra didysis tas konfliktas tarsi materijos ir dvasios, nors mes krikščioniškoje antropologijoje, teologijoje stengiamės tos perskyros griežtos nedaryti, bet ji realiai yra. Yra, vadinasi, kūno mūsų kažkokie poreikiai patraukimai. Ir tada, kiek dvasinė tiesa, ką ten jūsų tie dangiški migdolai? Geriau žvirblės rankoje, negu jautis miške. Pirmasis gundimas primena Izraelio perėjimą dykumoje ir jų alkį bei mintyjimą, kuomet tušti skrandžiai. Ir čia pasižiūrėkim išėjimo knygą, 14 skyrius. 11 eilutė. Atsimenam, išveda Izraelį iš Egipto nelaisvės iš vergovės namų Mozė, veda per dykumą ir ten vedžioja 40 metų. Bet dar nebuvo praėję nei metų, nei kelių mėnesių, kada jau jie išalkė čia. Išėjimo knyga, 14 skyrius, 11 eilutė.
Mozė jas skundėsi. Ne jau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedė mus mirti į dykumą, kągi padarė išvesdamas mus iš Egipto.
Ir toliau, jeigu skaitysime šitą skyrių ir tą išeimo 16-17, tai rasime, ką jie dar yra pasakę. Tai mes ten turėjom svogūnų pilną, ten mes vadinasi, nors ir lažą ėjom, vergai buvom, bet nors svogūnų prikimždavom pilnus skrandžius. Tu įsivaizduok, aš nežinau, ar taip jau galim tų svogūnų prikišti, bet gal galime. Ir man prisimena irgi po sąjūdžio laikų, ten blokada tokia buvo visa kita, ir buvo žmonelių, kur sakė, tu, ta laisvė ir tas Landsbergis ir tas sąjūdis ir visi kiti, vat prie tarybinės tvarkos, tai žinai, visi turėjo darbą, visi turėjo uždarbį, visi daugiau mažiau buvo lygus, nu aišku, gudresni buvo netokie lygus. Ir vienu žodžiu, atsimena tą nelaisvę kaip kažką, kur buvo viskas, aišku, viskas tvarkoj, viską valdžia duos. Iš kur jį paims, nesvarbu, bet duos. Tai tokio mąstymo buvo pradžioje nepriklausomybės, bet aptinkame karts nuo karto ir dabar.
Tai va čia, kai tušti skrandžiai, pradedame bombėti. Ir tada jie klausė, tai ar trūko kapų Egipte, kad išvedė mus ir nori numarinti šitoj dikumoj. Ką sako šitas priekaištas? Ar čia jau yra pasitikėjimo Dievo priekaištas? Dievas išvedė jos iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų, o jie sako, tai trūko tau Dieve kapų, dabar nori mus čia dikumoj visus sulaidoti. Tai čia nėra Dievas, kuriuo mes pasitikime. Čia nėra Dievas, kuriuo tikime, kad jis tai daro iš meilės mums. Čia yra Dievas, kuriuo mes abejojame arba kurį bandome padaryti kažkokiu monstru, kuris mėgaujasi mūsų kančia. Aišku, jis neskubėjo mūsų vaduoti iš Egipto nelaisvės, bet dabar išvaduodamas, tarsi suviliojo, tarsi apgaulingais pažadais, vis tiek atveda į mirtį. Aišku, tik izraelitai ir tik Senajame testamente taip apie Dievą masto. Aš gyvenime nesu sutikęs tokio žmogaus, kuris taip nemastytų. Kada nors. Ilgiau ar trumpiau. Ir tada atsakymas parašyta. Ir parašyta randam įstatymo knygoje, pakartoto įstatymo, 8 skyrius, 3 eilutė. Ir kažkas raskite dar išminties knygą 16 skyrių 26. Taigi Jėzus atsako parašyta.
Jis darė tave nuo lankų, leisdamas tau paalkti, paskui maitindamas tave mana, kurios nei jūs, nei jūsų protėviai nežinojote, įdant tave pamokytų, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet gyvenas kiekvienu žodžiu išeinančiu iš viešpaties lūpų.
Taigi tas atliepas, kurį vėliau Dievas pasakė murmančiai Izraelio tautai, kad jūs gavote maną, žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, Jėzus tą patį pakartoja. Tas pats gundimas, ta pati situacija, dabar iš minties knygos 16 skyrius 26.
Įdant tavo vaikai, kuriuos tu viešpatė mylėjai, žinotų, kad nederliaus įvairovė maitina žmoniją, bet tavo žodis išlaiko tuos, kurie tavimi pasitiki.
Išminties knygoje sako, nederliaus įvairovė maitina žmoniją, bet tavo žodis. Kaip svarbu yra tas žodžio pirmumas, kaip svarbu yra ta prasmė, kurios pripildoma mūsų sąmonė, o tada atitinkamai mes pasirenkam ir maistą, ir maisto kiekį, ir džiaugsmą jo. Tada velnės jį paima į šventą miestą, pastato ant šventyklo šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemynės parašyta. Ir čia dabar man ginčias truputį su naujuoju vertimu. Jeigu vadovautumėmės naujų vertimu, tos minties nebūtų. Bet čia pradžioje parašyta versija diskusijai, tai mes truputį su to vertimu ir padiskutuosim ir galima, sakė, pastabas jiem nusiųsti, tai ir nusiųsim. Kad vis dėlto ne ant šventyklos bokštelio, kaip čia išversta, pastato jį ant šventyklos bokštelio. Tai truputį kažkaip tai tie bokšteliai nešisnitas. Pas mus dabar irgi yra ten 12 tų bokštelių, nu, bokštas, arba šelmų, arba ten bokštelis. Tai pasižiūrėkite dabar, ant šventyklos šelmens buvo išgraviruoti erelio sparnai, išskaptuoti oloje. Tokie kaip truputį prisimena mums galbūt graikišką architektūrą. Taip kaip motina erelė sugauna besimokantį skraidyti jauniklį ant savo sparnų. Taip Dievas sparnai pakels krentantį jo mylimą sūnų, jo mylimą vaiką. Vat štai ta mintis. Vizualiai mes matome išgraviruotus sparnus. Tie sparnai yra Dievo pažadas pasirūpinti krintančiais. Tai tu dabar, Jėzau, krišk žemyn ir ta mintis, kuri čia yra parodyta architektūrai, tegu įsipildo tavo gyvenime. Net šėtonas moka cituoti Dievo žodį. Nes parašyta, sako. Net šėtonas moka. Ir jis pacituoja psalmę 91, psalmę 11-12 eilutės.
Nes jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum.
Vėl nežino 91 psalmė, 11-12 eilutės ir Jėzui atmeta. Parašyta. Net Šėtonas moka cituoti Dievo žodį, bet tik Jėzus,
Dievo sūnus,
Dievo žodis, moka į teisingai suprasti ir tada atsako pakartoto įstatymo 6 skyrių 16 eilutė. Negundik viešpaties savo Dievo. Jeigu kas krenta, tai angelai pasirūpins, bet nešokinėk. Ir nebandyk, ar tikrai yra tie angelai, ar nėra tų angelų.
Šitoje vietoje mes turime tris tokius gundimus. Pirmiausia, mes matom Jėzų alkaną. Tada Jėzų užgautą, Jėzų užgaunamą, sužeidžiamą, jo reiškia kūno trapumą. Ir tada trečias gundimas kalba apie Jėzų kaip politiškai silpną. Jeigu tu esi Dievo sūnus, o Dievo sūnui priklauso visas pasaulis, tai kaip tapti to pasaulio galinguoju. Ir tada velnės duoda trečią gundimą. Velnės mėgino sugundyti Jėzų, kad būtų mylimo Dievo sūnumi. Reiškia, kad būti... Ką reiškia būti mylimu Dievo sūnumi? Būti nuolat sočiam, saugiam, tai yra amžinai sveikam. Amžinai sveikam. Jokių daktarų nereiks, jokių vaistinių ir nereiks sveikatos ministro. Ir politiškai įtakingam. Va čia reiškia, kad tu esi Dievo sūnus. Jeigu taip nėra, tu toks nesi. Jėzus tokią interpretaciją atmeta. Mes truputį ratais einam, aš per kitas egzegezės dar grįšiu prie tų temų kitokių lygmenių. Dievas sutinka su Jėzaus pasirinkimu atmesti gundimus ir siunčia angelus. Velnės gundo Jėzų būti Dievo sūnumi, Dievo numylėtoju, kuris yra sotus, kuris yra amžinai sveikas ir kuris yra politiškai įtakingas. Jėzui bandoma įkalbėti, ką reiškia būti Dievo sūnumi, ką reiškia jo tikroji tapatybė. Matote, viena yra paskirti ką nors ministru arba išrinkti Seimo nariu, o kita suprasti, kas dabar aš esu. Ką tai reiškia ar nereiškia. Ir mes žinome, kad dalis naujai išrinktų Seimo narių išgyvena didžiulę krizę, psichologinę ir emocinę, nes jie suprato, kad dabar nebėra taip, kaip buvo. Dabar jie yra vieši asmenys, kad jų praeities ar dabarties žodžiai turi visai kitokį reikšmę, svorį, gali būti iškraipomi iš visą kitą. Ką reiškia prisimti dabar tą tapatybę? Tai velnės Jėzui sako, būti Dievo sūnumi reiškia būti. O tada lygiai taip pat mums sako, jūs čia, kurie esate pakrikštyti, tai mes, kurie nesam pakrikštyti, kadangi jūs sakot, krikštu tapo Dievo vaikais, tai kur jūsų sotumas, kur jūsų amžina sveikata ir kur jūsų įtaka šiame pasaulyje. Žiūrėkite, siunčia angelus ir paskaitykime Mato 26 skyrių 53 eilutę. Čia labai įdomus atradimas. Pradėkime nuo 52. Čia Getsemanei, alyvų sode įvyksta šita scena. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą, bet Jėzus jam tarė, kiš kalavijai atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalaviją, nuo kalavijo ir žus. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą ir jis bematant neatsiųstų man 12 legionų angelų? Bet kaipgi įsipildytų raštai, kad šitaip turi atsitikti? Taigi Jėzus turi galę, angelai tikrai jam tarnauja ir tarnautų ir visa kita, bet jis neatėjo pademonstruoti savo dieviškos galios. Jis atėjo išgyventi visą mūsų žmogišką ribotumą, visas mūsų žmogiškų galimybių ribas, pasakyti, kad jos yra mums patiems žmonėms ir pasakyti, kad tik su Dievu ir Dieve jas galim perlipti. Vakar dienos spektaklis baigėsi, kuo baigėsi? baigėsi pasiekmėmis. Tų intrigų, tų pavydo, to keršto nesibaigiančio, to viso kito. Ir iš tiesų ne holivudiška, labai liūdna istorija. Baigėsi mirtimis, nekaltomis mirtimis, baigėsi juoduma, baigėsi pilkuma. Ir jeigu net nebūtų tikėjimo žinios, jeigu nebūtų Dievo ateinančio į šitokį pasaulį, tai mes ir turėtume žmogiškų pastangų griuvėsius. Mes turėtumėm kaltę ir košę, kurios nei srėpti, nei perkeisti negalėtume. Tik tai malonė, tik Dievas tai, ką mes sumauname ir ten, kur susimauname, jeigu leidžiame, gali ateiti ir paversti vėl gyvenimu. Ir aišku, iki tos žinios atvedė ir kadangi mes esam, nu, kaip sako, jautrus tikėjimo klausimais, sekantį žingsnį žengėme kiekvienas. Arba žengėme į tą tikėjimo šviesą, kuri atneša į tas pasiekmes pasikeitimą, arba nežengėme. Ir tada baigėme arba iliuziją, arba sekame keršto grandinę. Tada mes manome, kad reikia likviduoti tuos, kurie čia šitai pasielgia, ir belikviduojant, vienas iš mūsų yra padaromas seržantu arba kapitonu, o kitas nepadaromas, nes per silpnai likvidavo. Ir tada vėl prasideda ta pati istorija nuo pradžio. Atsimena tą filmuką, tarybinį, kas mes žinom, maištininkas žuvo, te gyvuoja drakonas. Nesibaigianti blogio neapykantos grandinė. Tada vėl kita egzegezė, papildo medžiaga. Žiūrėkite, ketvirtas skyrius. Kas yra trečias skyrius? Pradėkime nuo 16 eilutės trečios skyrius.
Pakrikštytas Jėzus tuo išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemynį balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi.
Ir sekantį eilutę, paskui Jėzus buvo dvasės nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundumas. Tos pačios dvasios, kuri nusileido ant jo krikšto metu, tos pačios dvasios, kurie apreiškė jam ir mums, kad jis yra mylimas Dievo sūnus, kuriuo gėriuosi, ir tada po visos tos garbės ir pompastikos paskirimo veda į dykumą. Ir mes irgi žinome, kad taip šabloniškai pagalvojus, bet koks paaukštinimas, paskirimas ar kažkokia galimybė, ji savyje neša ir gundimą, ir išbandymą, ir testą. Atrodo, kad tu tampi kažkuo labai reikšmingu, įtakingu ir niekas tau ten nebegaliuoja. Taigi, ta pati dvasia, kuri nusileidžia ant Jėzaus krikšto metu, dabar ji nuveda į dykumą, kad būtų gundomas. Krikšto metu paskelbėma, kas Jėzus yra, mylimas Dievo sūnus. O dabar reikia atsakyti, o ką tai reiškia tikrovė? Nes viena yra pasakyti titulą, o kita, o kaip tai atrodo tikrovė. O tu dabar tu esi klebonas. Ką tai reiškia šitoj arba kitoj parapijoj? Tai ne vienodus dalykus reiškia. Tu dabar esi vyras arba esi žmona. Ką tai reiškia tikrovė? Ant popieriaus tu esi vyras ir žmona, bet tikrovėje tai gali būti du priešai, bandantis dvi gyvatės suleistos į vieną vadinasi teritoriją ir žiūrinčias, kuri suėstina. Gali būti tikrovė labai tai skirtingi dalykai. Ir tada mes galime išgirdę tam tikrą terminiją, pritaikyti savo tikrovės patirtį ir manyti, kad taip, kaip mes tą tikrovę patyrėme, taip ir yra tam žmogui arba tiem žmonėm arba toj situacijoj. Nebūtinai. Ta pati velnės mėgina padaryti ir su mumis. Sugriauti mūsų kaip Dievo vaikų tapatybę. Jeigu tu esi mylimas Dievo vaikas, tai kur dabar Dievas yra? kodėl yra šita liga, kodėl yra šitas išbandymas, kodėl yra šita nesėkmė, kodėl vadinasi nelyja, kodėl nesninga, kodėl tas anas. Mes nuolat girdime ir tai klausimas, kurį girdime iš velnio, bet nebūtinai jisai su ragais ir uodega mums jį pateikia. Artimas žmogus gali sakyti, tu dabar Dievu tikėjai, pasitikėjai, kur tavo Dievas dabar? Ir tą girdime, ir tą girdėjo kartų kartos. Ir ką reikia atsakyti? Pirmas gundimas per kūno poreikius. Taip sako egzegetas, pirmas gundimas per kūno poreikius. Ir mes žinome, kad yra tie poreikių, kaip sakyti, laipsniai ir kad kūno poreikiai yra patys primityviausi ir patys svarbiausi ir jie turi būti patenkinti ir jie yra labai svarbus, bet kartais mes užsiciklinam ir nebežinom, kiek juos turime tenkinti ir niekaip nepakylam į aukštesnį lygmenį. Antras, toliau šok žemyn. Tai šitas egzegetas sako, tai buvo antras mėginimas nužudyti Jėzų Evangelijoje. Pirmas, kai vaikeliai Betliejuje buvo išžudomi. Čia buvo pirmas bandymas eliminuoti išganytoją, dar net nepradėjusi savo jokios ten veiklos, tai kaip kūdikį nužudyti. O dabar velnės jam tokį hitrą, žinai. Patikrinsim, ar tu guminis, ar tu atšauksi atgal, ar tie angelai tave neš. Tai man buvo įdomu, kad tikrai čia evangeliškai gaunasi antras mėginimas nužudyti Jėzų. Kartais mes, vadinasi, irgi galime eliminuoti mums nepatinkantį asmenį, jam pasiūlydami kažką tokio, ko mes žinome, kad jis arba ji negalės atlikti ir taip susikompromituos. Čia vakar spektaklyje tai buvo alkoholis. Per alkoholį vadinasi jis, jį girdė ir nugirdė ir padarė į tokį, žinai, tarsi neveiksnų ir sako, va prašau, ką jis gali padaryti. O siūloma buvo tai, tu gali? Kaip tu negali? Aš esu patyręs, kaip aš daug galiu išgerti, sako, kaip tu toks jaunas negali. Paskui klozėt apsikabinę, žinai, pusę nakties, tai tie, kurie girdi ir mato, paskui jau nebesiūlo tikrinti mano galių. Dabar ir aš pats jau nebenusileidžiu, bet anksčiau kažkaip, tai kaip čia dabar vadinasi, tai kaip čia dabar, kaip aš čia negalėsiu, tai ir galiu. Dabar ir nekeliu sunkiai dalykų, nes, tai tokiam amžiui nebegali, vadinasi, ten maišo ar ten ko pakelti. Negaliu, mes žinom, ką mes galim, ko mes negalim, kiti nebūtinai tiki. Šetonas trečioji gundimu parodo savo tikrąjį veidą. Jis nori būti garbinamas kaip Dievas ir pažada šio pasaulio turtus ir galę. Nusivedė, parodė ant aukšto kalno. Vadinasi, sako, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Ir va čia išgirskite. Kūrinys gali pažadėti ir duoti tik kūrinius. Velnės yra Dievo kūrinys. Ir jis gali pažadėti tik tai, kas yra laikina. Tai, kas yra irgi kūriniška. Taip sako, visas šitas pasaulis tau priklausys, bet nieko daugiau. Viskas pasibaigs, dulkėsi, dulkėmis virsi, nesvarbu, kokiam auksiniam karste gulėsi ar negulėsi. Velnės gali tik tiek, kiek gali kūrinys. O kūrinys yra ribotas, jeigu kūrėjas nepanori ir neapdovanoja jo kitaip. To kūriniškumo ir ribotumo perlipti neįmanoma. Tai stipriausias gundimas, vėliau suprasim kodėl, į kurį Jėzus atsako pirmuoju dekalogo įsakymu. Viešpatį savo dievą te garbink, jam vienam te tarnauk. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną, netark dievų vardo be reikalo. Bet jeigu sulaužai tą pirmąjį įstatymą, sulaužai anksčiau ir vėliau vienokią ar kitokią formą visus kitus. Čia taip vėl lakoniškai pasakysiu tą, ką jie girdėjom. Jeigu Dievas nebus savo vietoje, tai visa kita neatsistosi savo vietas. Čia tiesiog toks yra eiliškumas. Tada pastebi, kad Evangelija rašyta bendruomeniai, kuris sugriovų šventyklą, turėjo pereiti nuo aukojimo šventykloje į toro skaitimą. Todėl Dievo žodis arba Dievo artumas išliko tik tai per tai, kas parašyta. Todėl mato bendruomenė, kuri labai daug skaito Senojo testamento raštų, jie iš ten jų dabar yra jėga, ne iš šventyklos, nes šventyklos jau nebėra, arba jie persiekiama, arba galų galiai jie patys dar iki šventyklos sugriovimo, kaip sekta buvo išvaryti ir krikščionims nebeleista buvo turėti šventykloje jokių reikalų. Nu, dabar čia tokie, kiti dalykai. Senovės pasaulyje visi herojai ir karaliai turėjo būti išbandomi. Jėzus išbandomas, ar jis tikrai yra Dievo sūnus. Visi karaliai ir herojai yra išbandomi. Prieš patikint kažką tai, čia iš tokių pasakų, vadinasi, karalius atiduos savo princesę, bet tas, kas taps princu, taps kitų karaliumi. Tai reikia pirmiausia išbandyti, atnešk man ten auksinį, ten kažkokį, ten nudok ten kokį drakoną, dar kažką padaryk, įrodi, kad tu vertas ne tik tai mano dukters rankos, bet ir tos atsakomybės, kuri vėliau su tuo ateina. Izraelis neatlaikė dykumos bandymo. 40 metų ta kelionė buvo išbandyti, ar tu esi man ištikima Dievo tauta, ar tu pasitiki manimi. Ir Izraelis daug kartų neišlaikė, net Mozė neišlaikė, todėl negalėjo eiti pažadėtąją žemę. Bet Jėzus šitą išbandymą išlaiko. Gundomas žodis peirazo, graikiškai peirazo, bandyti, gundyti. Dievas negundo, ir čia tada mes turėsime, dabar kur čia yra, kad yra dvi reikšmės žodžio peirazo. Pirmoji reikšmė išmėginti, antroji gundyti. Tas pats žodis, bet suprantam, kad reikšmės ne ta pačios yra. Taigi Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad būtų velnio gundomas, o Dievo išbandomas. Dievas norėjo išbandyti Jėzų, bet išbandymas ateina per velnio gundį. Tai kas čia groja pirmo smuiku? Ne velnės, kuris nori sugundyti, bet Dievas, kuris nori išbandyti, o velnės groja antru, nes jam leista tai padaryti. Dievas išmėgina, leisdamas velniui gundyti. Jėzus patiria tai, ką patiria kiekvienas žmogus savo žmogiškume. Ir pirmoji velnio pagunda rojaus sode buvo. Valgyti galit nuo visų medžio vaisių, bet nuo vieno negalit valgyti. Ir tai yra apribojimas. Tai yra kūriniui uždėta riba. Tu viską gali, bet yra riba. O va šito va negali, nes tu ne Dievas, tu tik kūrinys. Ir tada ateina gundytojas ir sako, tu viską gali, tik Dievas sako, kad tu negali. Tu gali valgyti ir tada tu pažinsi gerą ir blogą ir visą kitą, velnės gundo žmogų nepriimti jo ribotumo, nepriimti jo kūriniškumo. Ištrinti tas ribas kur baigėsi žmogus ir prasideda kažkas kita. Jėzus yra gundomas ir kiekvienas žmogus savo interesus pastatyti aukščiau Dievo tėvo. Visi trys gundimai yra susiję su Šema Izrael. Pakartoto įstatymo 6:5. Mes žinome, kad Šema Izrael Dievo žodis, kurį užsirašė į ant kaktos, įsidėję į tą dėžutę, nešioja tai Dievo kreipinys.
Klausykis, Izraeli, laikykis jų ištikimai, kad tau gerai sektųsi ir didžiai daugintumėsi krašte, tekančiame pienu ir medumi, kaip viešpats tavo protėvių Dievas yra tau pažadėjęs.
Klausyk, Izraeli, viešpaties mylinčio Dievo, jo žodžio klausyk. Ir tada mes sakome, Šema Izraeli yra didysis Dievo įsakymas, kurį mes, krikščionės, įsivertę esam, mylėk viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visų protu, visomis jėgomis, mylėk savo artimą kaip save patį. Čia mūsų krikščioniška Šema Izraeli. Taigi šitą istoriją, kurią girdėsim ateinantį sekmadienį Evangelijos, yra labiau išmėginimo, o ne gundimo istorija. Kas yra dykuma? Ir čia nusivedė į dykumą, ir čia yra trys dykumos, visos trys dykumos reikšmės, kurios yra šventam rašte, telpa į šitoje istoriją. Pirma, dykuma yra demonų gyvenvietė. Tai randame Izaijo knygos 13:21. Ir tada 34:14. Izaijo knyga 13:21-34:14. Perskaitysim, suprasim, kad dykuma yra demonų gyvenamoji vieta.
Vien dykumų žvėris ten gulsis, o namai bus pilni pelėdų. Ten veisis tručiai, ten šokinės satyrai. Dykumų žvėris stūgaus jo rūmose, šakalai kauks jo pošniuose menėse. Jo valanda jau čia pat, jo dienas jau suskaitytos.
34:14.
Laukinės katės susitiks su hienomis, satyrai šūkaus vienas kitam. Net Lilita ten įsikurs, ten ras savo polisiui vietą.
Kai mes kalbame, pavyzdžiui, užgavinės baisumą ir visą kitą, aš klausiau sesės. Mat Lietuvos žydai faina dabar pareiškia, kad jau čia teisės pažeistos, tada čigonai pareiškia jų teisės pažeistos, tada vadinasi moteris lygios teisės pažeidė, kad jos morėm negali būti. Nu ir taip toliau, bet niekas dar žaliai neapginė nei gandrų, nei ožių, nei vadinasi ten kitų žvėrių, kurie yra užgavenėse. Ir aš klausiau, ar buvo žydų, ar ne. Ne, sako, būdavo žvėreliai. Dažniausiai žvėreliai, laukiniai žvėris buvo vaizduojami kaip tie, kurie, jeigu jie nėra įnamūdinti arba jie yra mums kažkokie tarsi priešiški, grėsmingi, vadinasi, mes jų bijom ir jie mūsų bijo. Tai Senajame testamente jie tampa demonų įvaizdžiais. Tas, ko mes nepažįstam, tas, kas mums svetima, kas bėga nuo mūsų arba mes bėgam nuo to, tampa tarsi velnio įsikūnimu. Antra, dykuma yra išbandymo vieta ir tą jau neskaitysim, bet tas yra pakartoto įstatymo 6:8 skyrius. Išbandymo vieta. Nu ir prisimenam išėjimo knygą dykuma, kurioje išbandoma Izraelio tauta vedžiojama. Bet kartu yra dykuma ir dieviškos paguodos vieta. Ir kur mes randam, kad taip yra? Pirmoji karalių knygoj, 19:4-8. Pirmoje karalių knygoje, 19:4-8, kad dykuma yra dieviškos paguodos vieta.
O pats keliavo vieną dieną į dykumą. Priejas kadagi atsisėdo po jo ir šaukėsi mirties. Gana, šaukė jis, imk viešpatį, imk mano gyvasti, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. Elijas atsigulė po kadagių ir užmigo. Staiga jį palietė angelas ir tarė, kelkis ir valgyk. Jis apsižvalgė, žiūri prie galvos žaizdre, keptas paplotis ir asotis vandens. Viešpatės angelas atėjo antrą kartą ir palietės jį tarė. kelkis ir valgy, antraip kelionė tau bus per sunki. Atsikėlęs pavalgė ir atsigėrė. Tuo maistu pasistiprinęs jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų iki pat Dievo kalno Horebo.
Toliau apreiškimo knygos 12 skyriui 6-14 eilutės, 12 skyrius 6-14, mes skaitome tokius žodžius. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Ir tada 14. Bet moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai, skristi į dykumą, savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laiką, du laikus ir pusę laiko. Taigi dykuma tampa tarsi dieviškos prieglaudos, dieviškos pagalbos vieta. Kad būtų velnio gundomas. Ir čia labai gražiai jau čia šitam dalykė yra paaiškinta apie velnę. Diabolos, šmeižikas, sudarytas iš prielinksnio die per ir veiksmažodžio ballo, mesti, sviesti. Vadinasi diabolio, skaidyti, supriešinti, perskelti. Diabolos, tas, kuris kaldo. Septuaginta šiuo žodžiu verčia hebrajišką žodį satan, šitonas, prieštarautojas. Semitų kalbose šaknis STN įima būti nutolusiam, būti tolimam, taigi būti vienam idėja. Ir čia pamenė netgi Bulgakovo Volandas, aš esu visada vienas. Tai kas yra velnės, kas yra diabolios, kas yra šėtonas, tas, kuris kaldo, tas, kuris yra vienas, tas, kuris nori supriešinti. Aš neturėsiu, bet ir kitas neturės. Man negerai, bet tegul ir kitas kenčia. Ir čia jau pasireiškia tas velniškumas. Bet mes žinome, kad jis taipogi šventam rašte yra kaltintojas ir Jobo knygoj pirmas skyrius 6-12 eilutės ir antras skyrius 1-7. Būtinai paskaitykim, aš kaip tik buvo aušrinėje eilinio laiko prasidėjus Jobo knygą, bet dabar pasibaigė. Bet ten dar spėjom apie velnę išgirsti. Jobo knyga, pirmas skyrius, 6-12 eilutės.
Kadaise Uco šalyje gyveno žmogus vardu Jobas. Pirmas skyrius.
6-12.
Ta diena, kai dangiškosios būtybės suėjo tarnauti viešpaties akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir šėtonas. Viešpats klausė šėtoną, kur buvai? Klajojau po žemę, atsakė viešpačiui šėtonas. Ėjau joje sargybą. Viešpats tarė šėtonui. Ar atkreipė dėmesį į mano tarną Jobą? Kito tokio, kaip jis, nėra žemėje. Tai žmogus be priekaištų ir doras, dievo baimingas ir besišalinantis piktą. Ar gyveltų Jobas bijo dievo, atsakė šėtonas viešpačiui. Argi neapijosi iš visų pusių tvarą jo paties, jo namų ir visko, ką tik jis turi? Tu palaiminai jo rankų darbą ir jo galvijų padaugėjo žemėje. Bet išties ranką paliesk visą, ką jis turi, ir esu tikras, jis iškeiks tave į akis. Viešpats tarė šėtonui, štai visą, ką jis turi, tavo rankose, tik prieš jį patį rankos nepakelk. Tada šėtonas pasišalino iš viešpaties akivaizdos.
Ir antras skyrius, 1-7 eilutės.
Ta diena, kai dangiškosios būtybės suėjo tarnauti viešpatės akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir šėtonas tarnauti viešpačiui. Kur buvai, klausė viešpat šėtoną. Klajojau po žemę, atsakė viešpačiui šėtonas. Ėjau joje sargybą. Viešpats paklausė šėtoną, ar atkreipė dėmesį mano tarną Jobą, juk kito tokio, kaip jis nėra žemėje. Tai žmogus be priekaištų ir doras, dievo baimingas ir besišalinantis piktą. Jis vis laikosi savo dorumo. Vadinasi, be reikalo sukurstė mane jį sunaikinti. Oda už odą, atsakė šėtonas viešpačiui. Visa, ką žmogus turi, jis atiduos už savo gyvybę. Bet išties ranką paliesk jo kaulus bei kūną ir jis tikrai iškeiks tave į akis. Viešpats tarė Šėtonui, štai jis tavo rankose, tik jo gyvybės nelies.
Taigi du kartus Dievas leidžia Šėtonui veikti, vienu atveju tai visa, ką jis turi, visa palaima, jo vaikus, jo turtus atima, o antru atveju pati žmogo, daug žodą, tada jis susirga, ten sėdė šiukšlynė ar mešlynė kažkokiam ir vadinasi kenčia, jau fiziškai kenčia. Ir velnes čia vaidina tokio kaltintojo, tokio prokuroro, kuris sako, vadinasi, vat taip yra tokia situacija ir dabar apsiginka taip nėra. Tai mes irgi žinome, kad kartais tenka mum įrodinėti, kad mes nesam, žinai, juodi arba mes nesam kokie ten dar kažką. Tiesiog įvyksta toks, bet kartu tame konflikte, kuriame tarsi akivaizdžius dalykus tenka įrodinėti, įsigrynina mūsų ir pačių ir motivacija ir tapatybė, mes patys gauname dar kartą paklausti tuos klausimus, o ką reiškia, kad aš esu krikščionis, o ką reiškia, kad aš esu tikintis, o ką reiškia, kad mano, kokios yra mano vertybės ir pozicija. Toliau kalbam apie 40 dienų ir naktų pasniką, kas primena 40 metų dykumoj, bet ir Mozė 40 dienų irgi pasnikavo prieš įlipdamas į kalną Horebą. Išėjimo knyga 34-28, neskaitysim, įstatymo 9-9 pakartoto. Ir lygiai taip pat Elijas mes jau girdėjome, pranašas Elijas irgi pasimaitinęs paskui 40 dienų, 40 naktų keliavo ten, kur jam reikėjo keliauti. Toliau velnes sako, jeigu tu Dievo sūnus, velnes nebejoja tuo. Bet nori, kad Jėzus naudotų savo sūnystę saviems interesams. Velnes nesiginčia, kad tu esi Dievo sūnus, bet jis nori pakreipti jo mąstymą, kad tu neklausy, ką tėvas tau sako, bet kadangi tu dabar esi jau toks va įtakingas, tai tu dary, ką tu nori. Ir čia skaitom antrą Timotiejaus laišką, trečią skyrių, 16 eilutę. Čia naujam testamente.
Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui.
Visas raštas, žiūrėkite, kam jis ne cukraus pudra, jis yra skirtas daryti dalykus.
Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui.
Taigi, jeigu norite namuose pasibarti, barkite su šventu raštu. Tai yra švento rašto žodžiais. O dažniausiai mes naudojam tokius žodžius, kurių net nėra šventam rašte. Netgi žodynė nėra normaliam. Tada Jono 4 skyrius 34 eilutė.
Bet Jėzus tarė. Mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą.
Duona yra svarbu, Jėzus nesiginčia, bet dar svarbiau Dievo valia. Mano maistas yra vykdyti mano dangiškojo Tėvo valią. Dabar čia egzegetai sako ant šelmens, kur buvo ta šelmuo. Sparnas, pastato tarsi gaunasi sparnas, pietrytinės pusės, kuri žiūri žemynį Kedrono slėnį. Ir mes, kurie buvom ant Alyvų kalno, matom, kad šventykla stovėjo ant kito kalno už Kedrono slėnio ir kuo arčiau buvo to slėnio, reiškia, buvo pakankamai aukščio, kad galima ten buvo užsimušti. Dabar ir slėnis yra sukilęs ir ten netgi upelio nebėra, ten tik jeigu patvinsta užbėga, bet realiai buvo viskas giliau. Dievas gali mus išmėginti, o mes negalime Dievo. Ir nuolat mes tai darome, bet klausimas yra, kaip mes drįstame. Ir čia vėl antropologinis klausimas yra, kas aš esu santykyje su Dievu. Ar aš esu kūrinys, kurio ribotumą arba ribų peržengimą nustato kūrėjas, ar aš esu tas, kuris pastatau Dievą lygiaverčiu ir tada sakau, nu tai šok pagal mano dudelę ir dabar padaryk taip, padaryk kitaip ir dar kitaip. Tai tas Dievo gundimo, negundimo dalykas, šventieji sakytų, kaip mes išdrįstame, bet mes ne šventieji, tai ir išdrįstame. O reikėtų tapti šventaisiais. Dabar dar kartą įsitikinkim, kas yra velnės. Velnės yra šio pasaulio kunigaikštis, apie tai randame Jono Evangelijoje, 12 skyrius, 31 eilutė. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. Šitas pasaulis, kuris yra teisiamas, jis yra, mes žinome, koks nuo pat pradžios? Ribotas. Kunigaikštis, kuris šitą pasaulį valdo, irgi yra nemažiau ribotas. Bus išmestas laukan. Toliau Jono Evangelijoje irgi skaitom 14:30. Vis apie tą velnį čia. Ne, gal čia mane teisinė. Ja, gerai. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, nors jis neturi man galios. Bet kol aš esu pasaulyje, aš jo neišvengsiu. Tol, kol Jėzus prisėmęs mūsų žmogiškumą, jis negali išvengti visko, kas yra ribota aplinkui. Lygiai taip pat ir susitikti su šio pasaulio kunigaikščiu. Tol, kol mes esame šiame pasaulyje, mes neišvengsim ribotumo, kuris yra ir dvasinis, ir fizinis, ir visoks kitoks. Toliau Jono 16:11. Dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Ir tada antras korintiečiams 4:4.
Netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo, Kristaus šlovės Evangelijos šviesos.
Netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus. Tie, kurie priima ribotumą arba tie, kurie priima iliuziją, kaip tą ribotumą galima įveikti. Kad mes su pažanga, su mokslu, su dar kažkuo ir visa kita ten galime. Tik reikia dar išlaukti tą rytojaus momentą, kada bus išrasta stebuklinga piliulė ir tada niekas nemirsime, niekas nesirgsime, niekam nieko netruks ir taip toliau. Čia yra šio pasaulio kunigaikščio pažadai, kurie mus, kaip nekeista, pasiekė netgi per politikus. Kad yra kažkas kažkur galima ir tada labai atsargiai politikai turėtų vykdyti savo. Jie veikia ribotoje, vadinasi, aplinkoje ir pagal įstatymus, kurie arba yra iš Dievo, arba nėra iš Dievo. Toliau, Dievas suteikė velniui tam tikrą galę šiame pasaulyje. Ir klausykit, ir tai yra mūsų žmogiškos laisvės garantas. Laisvė yra velnio pasaulyje ženklas. Nes, matote, jeigu mes nebūtumėm laisvi, nebūtų alternatyvos, nebūtų pasirinkimo, bet jeigu nebūtų velnio, tai ką mes turėtumėm rinktis? Tik Dievą. Tai Dievas, norėdamas, kad jis būtų mylimas iš laisvų pasirinkimų, o ne kaip Garabasas, ar koks ten yra, nu kur ten Buratino.
Garabasas.
Aha. Tai jisai mums suteikia laisvę, bet kad ta laisvė būtų, reikia velnio principų, reikia šetono, reikia advokato, reikia va šito kaltintojo. Bet čia žiūrėkite, atsiranda dar vienas pamatinis dalykas. Tačiau ta laisvė turi žemiškas ribas. Mes iš tiesų turime laisvė pasirinkti, bet ta laisvė turi ribas. Ir kada mes laisvės ribų irgi nebegerbėme, jas peržengėme, tada vėl prasideda ir teroras, ir manipulacija, ir piknaudžiavimas, ir visa kita. Tai tas šnekėjimas apie laisvę, begalinį įsilaisvinimą, jis gali būti dar viena iliuzija, kurią mes maitiname. Yra tam tikrų dalykų kūno poreikių, dvasinių poreikių, iš kurių įsilaisvinti negalima, reikia tas ribas prieiti, reikia ją pabučiuoti į durų staktą ir reikia belsti, kad viešpats iš kitos pusės jas atidarytų. Reikia. Laisvė mus atveda į kitų durų, bet nedaugiau, jeigu mes bandome, jeigu laisvė yra jas išspirti arba kažkaip nors kitaip eliminuoti, tai jau nebe laisvė. Jėzus kaip Dievo sūnus turi viešpatauti šiame pasaulyje. Bet velnės jiems, tu Dievo sūnus, tu atei šitą pasaulį įtvirtinti Dievo karalystę. Mes sakėm, Dievo karalystė, Dievo viešpatavimas. Sugražinti Dievui jo visą galybę. Bet velnės jiems siūlo lengvesnį kelią negu kenčiančios meilės. Ir dabar, sako, tu viską gali gauti. O ne tada, kada, ne tada ir kaip Dievo yra pramatyta. Čia yra tas didžiulis gundimas. Ar tikslas pateisina priemonės? Ir čia sako, tikslas yra viešpatauti, o priemonė yra pagarbink mane, pašlovink mane ir visa kita. Lengvo tokio gyvenimo, lengvo sprendimo receptas ir svarbiausia, kad dabar. Kodėl mes, mūsų jaunimas tiek daug kenčia šiame pasaulyje? Todėl, kad nori visko dabar. Mes tai buvome mokyti, kad reikia susitaupyti, reikia užsidirbti, reikia susirasti, reikia pakentėti, o mūsų jaunimui sakoma, kad viską reikia gauti dabar, o kentėsim arba atiduosim arba atidirbsim kažkada tai vėliau. Bet matote, gali nesuvokti tos kančios, bet ji gali pasireikšti tam tikromis tokiomis savižudiškomis formomis. Kada aš pasiduodu alkoholizmui, kada aš pasiduodu besaikiam kažkokiam tai ten klubiniam gyvenimui ar kažkam. Čia yra, bet atimk tą kaifą, ką tu turėsi, grįvėsi dažniausiai. Aš gal labai naivus esu, bet man atrodo, kad norima lengvo tokio kažkokio tai. Norima būti, bet kaifas tai nėra gyvenimo tikrovė. Kaifas tai yra dar vienas būdas pabėgti nuo ribų, pabėgti nuo įsipareigojimo, pabėgti nuo atsakomybės. Ir kurį laiką tai veikia, viskas veikia, bet koks melas veikia kurį laiką. Bet susitinka vaikinas, mergina, kuri nenori tralivali festivalį ir jis sako arba ir pasibaigė arba nepasibaigė tas gyvenimas. Tada reikia susimokėti kažkokią tai skolą ar baudą ar prarandi teisės ir jeigu nieks kits nesumoka, tu susiduri su tikrove, kurios negali paneigti, gali vėl užgerti, gali užkaifuoti ir taip toliau, bet pabusi, niekur nedingusi bus ta skola arba tas kvietimas į teismą arba ta kažkokia atsakomybė. Ir kartais tokiu skaudžiu keliu sugrįžtama į tikrovę, į ribotumą, sugrįžtama, kad aš turiu ribas. Kada aš įsidarbinu, aš nebegaliu kiekvieną naktį eiti ir vienodai ir šokti ir dūkti ir taip toliau, nes aš tiesiog darbe galiu ar nelaimę padaryti, kad man tai atsitiks, tai nieko tokio, bet kai kažkam nulekė ranka arba galva dėl to, kad aš užmigau savo darbo vietą ir paspaudžiu ne tą mygtuką, vėl nori, nenori susiduri su ribotumu. Tai tas, kur aš lenkiu auklėjime. Šiandien yra labai svarbu nenustumti ribų. Auklėjime šiandien yra labai svarbu, kaip galima tas ribas arba patraukti link to žmogaus, arba tą žmogų stumtelėti, kad jis atsitrenktų į sieną,
kad atsitrenktų į kažką, į tą ribotumą, kad suvoktų savo ribotumą. Aš sakiau, dėl kai baigė 12 klasių, ką daryti. Nu, pasitikėkit Dievu, išleiskit savanoriauti. Ir išleiskit savanoriauti ne gretimam kaime, ne gretimam mieste, išleiskite į kitą šalį, yra visokių programų, kur teks fiziniai ir visai kitaip išgyventi savo, ne, kaip sakyti, ribotumą, bet kartu ir atsitraukti nuo tos saugios aplinkos, kur kažkas kitas man vis garantuodavo, vis išspręsdavo, aš kažkur mokausi, tai tu pakalbėk, nes tu kažką ten pažįsti, aš ten kažkur įkliuvau, tai, nu žinote, kaip viskas vyksta. Tai kad kuo greičiau atrastų savo pačių ribotumą ir psichologinį ir fizinį, leiskim tai tokiai savanorystei. Kažkaip, nu, patikėkim tam šuoliu iš lizdo. Mato 28 skyrius 16 ir 18 eilutės.
11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus.
16 ir 18.
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo, man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Taigi Jėzus į šitą galę, man duota visa valdžia, visa kita, jis ateina tik 28 skyriui. O jam jau 4 evangelijos skyriuje sako, tu gali turėti tą, užveda ant kalno, parodo visas karalystę ir sako, viskas gali būti tavo, jeigu tu parpuolės pagarbinsi mane. Nebus Getsemanės, nebus kryžiaus, nebus apaštalų ten 3 metai durnių mokymo ir jų nesupratimo ir visokių ten abijonių ir visa kita. Nu, va čia va. Bet mes žinome, kadangi Jėzus nepasidavė šitam gundimui, 28 skyrius yra lygiai tas pačias rezultatas, bet iki jo buvo ateita visai kitų kelių. Kaina šito tokio, angliškai, nežinau, išverskim su metu, shortcut. Labai gražiai sakosi. Nu, žinote, yra kelias, reikia jį taip nueiti, bet jeigu nukerti.
Sutrumpinis kažkoks.
Nukampas arba kažkas tai. Aha. Aš mokiausi 9 viduriniai ir ten, nu, eidavom į mokyklą ir, žinote, mokyklos teritorijos aptvertos ir yra, nu, pagal visus reikalavimus, dabar tai dar didesnė reikalavimus, yra vieni vartai, ten yra kiti vartai ir varteliai kažkokie, bet tam kampe nieko nebuvo. O tai buvo ten, kur reikėjo eiti. Nu, aišku, per tvorą, bet paskui ir visa su tvorą. Nežinau, kaip ten bulgarkės buvo tikriausiai išpjaudo. Ko ten tik nedarė? Ir vyrino, ir kalė, ir vielas, ir dėjo, ir visa kita. Ten kaip buldozeriai vis tiek mes eidavome, nes ten buvo trumpesnis kelias. Nu, kam eiti kampą ten Pušino gatvė arba Rūtų gatvė, jeigu gali, tiesi nuo mokyklos. Ir aš žiūriu, kad nu, kampai, nu, kur tik galime, mes kampą nukertam. Ir tie, kurie bando ignoruoti ir sakyti, kad čia jau padarysim, kad neįsperta kampą, o šventas naivumė. Eik šalin šėtone, pasako Jėzus. Ir ką padaro velnės? Pasitraukė. Velnės paklauso. Ir tai parodoma, kad visa galia galiausiai yra iš Dievo. Yra tik to nenorinčių pripažinti susireikšminusių galingųjų. Yra tam tikras laikas, kuriame Dievas kažkaip leidžia žaisti mano žaidimą. Leidžia man būti susireikšminusiam, leidžia man Jėzui visokias ten, žinai, pakišas dėlioti ir jį kažkaip gundyti ir visa kita, bet ateina laikas ir laikas, mes žinome, yra irgi ribota tokia duotybė mums, jau šnekėjom praeitą sekmadienį, kada Dievas sako užteks, žinai, gana, basta, kozy. Ir tada sako, ir tada jau ką nors keisti arba kaip nors ten įsisukinėti yra per vėlų. Dulkė esi, dulkė pavirsi. Šėtonas jau nugalėtas kryžiumi ir jo laikas trumpas. Todėl jis toks aršus. Čia yra pamatinis mūsų vienas iš tikėjimo dalykų. Šėtonas, šio pasaulio kunigaikštis, jau yra nugalėtas kryžiumi. Ir jo laikas trumpas. Todėl jis yra toks aršus. Apreiškimo 5:6 eilutė. Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų vidurie vinėlį. Jis buvo tartum užmuštas ir turėjo 7 ragus, 7 akis, kurios yra Dievo dvasios. Ne, čia netą padavė kažkodėl taip reiškimo. Toliau žiūrime 12:11. Bet jie nugalėjo jie vinėlio krauju ir savo liūdėjimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijo, nes prieš tai lūtė yra. Nes išmestas mūsų brolių kaltintojas. Mes žinom, kad velnės yra kaltintojas. Skundės juos mūsų Dievo dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jie vinėlio krauju. Toliau 19:17. Aš regėjau angelą stovintį saulėje, jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu. Skriskite šian į didį Dievo pokylį ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų vergų išvydau žvėrį, susirinkus, 19, išvydau ir žemės karalius, bei jų kariuomenę susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomenė. Žvėris buvo nukautas, o kartu su juo netikras pranašas daręs. Toliau, 20:70. Kai pasibaigs 1000 metų, Šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių 4 žemės kampuose – Gogo ir Magogo – ir surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip pajūrio smiltis. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimą miestą. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo. O jūsų vedžiotojas velnės buvo įmestas į ugninę sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius. Taigi štai, kas laukia Šėtono, ir jis labai nerimsta, jis bando mus suvedžioti. Šėtonas negalingesnis užtikinti žmogų, bet mėgina jį apgauti. Šėtonas nėra už mus galingesnis. Jeigu mumise yra Dievo dvasia, mes turime didesnę galę jam, tačiau jis save pristato kaip stipresnį, galingesnį, jis bandomus suvedžioti, jis bandomus apgauti, jis gundomus. 1 Korintiečiams 10:13.
Jums tekė išmėginimai tėra žmogiški, Dievas ištikimas, jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duosi ryšėti, kad galėtumėte atsilaikyti.
Aha. Išmėginimai, kurie mums tenka, yra žmogiški. 1 Petro 5:8.
Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnės, kaip riaumojantis liūtas, slankyje aplinkui, tykodamas ką praryti.
Klusnumas Dievui išpildomas netriumfuojančių savęs įtvirtinimu, negalios ir autoriteto naudojimo, bet paradoksaliai nuolankumo tarnavimo ir kentėjimo keliu. Klusnumas Dievo. Išmėginimai yra proga aukti tikėjime. Laiškė žydams 12:6-11 eilutės.
Nes Dievas griežtai auklėja kamylį ir plaka kiekvieną sūnų, kuri priglaudžia. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja, bet jeigu jūs bedrausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi jūs nesūnus, o pavainikiai. Jau mūsų kūno tėvai mus pabausdavo ir mes juos gerbėme, tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume, juk anie savo nuožiūrą mus drausmino nedaugeliu dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau jie atneša taikingų teisumo vaisių auklytiniams.
Nu, jeigu čia tai Dievas, kai jau pradeda mus auklėti iš meilės, tai kartais aš meldžiuosi, mažiau mylėk mane Dievę. Bet mes vėl žinome, kad meilė nėra visą laiką glostimas, pataikavimas, meilėje kartais reikia priminti ir taisyklės, ir ribas, ir drausmė, ir kad žmogus mobilizuotųsi tai, ką jis gali, tai, ką jis turi, kad tai būtų įdarbinta, ar galų gale tai būtų išlavinta, tam reikia drausmės, tam reikia tvarkos. Mokiniai bus išmėginti, mato 6 skyrius, 13 eilutė.
Ir nevesk mūsų pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto.
26:41.
Būdėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas.
Galime patekti į pagundą, prašome, kad neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Ir galiausiai Jėzaus žodžiai, tebūnie ne mano, o tavo valia. Jeigu to išmėginimo reikia kažkam, tai tu Dievę įleidi, bet jeigu gali, tai matai, koks aš silpnas, matai, koks aš nepasiruošęs, matai, koks aš nepasiryžęs, ir tada Viešpats sako, gerai, ne šį kartą, ne antrą kartą, ne trečią kartą, tai kada? Kada jau būsi pasiruošęs būti išmėgintas, arba drausmanamas, arba išbandytas? Tai čia va tas toks kitą kartą žmogiškas žaidimas. Mes paveldėsime karalystę romiečiams, 8 skyrius, 17 eilutė.
O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai drauge su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.
Taigi neišvengiamai tas kelias į karalystę, į Dievo garbę, jis yra kryžiaus kelias. Jėzus atsakė velnio gundimą eiti į tą garbę ir šlovę be kryžiaus, ir tą patį turi padaryti ir mokiniai. Aš jau nekartą esu sakęs, kada mes nesusidurėm su kažkokiais, kažkoks nekyla konfliktas, nėra kažkokios trinties. Yra klausimas, ar mes dar esame Dievo kelyje. Nes mus šetonas paliks ramybėj tik tada, kada jis bus tikras, kad jau mus laimėjo. Bet jeigu yra kažkokie išbandymai artimo meilėje, vadinasi, ar bendruomeninėje meilėje, tai mes esam dar kelyje. Nes tuose konfliktuose ir gimsta ir tiesa, gimsta ir ištvermė, gimsta ir pasitikėjimas. Mums reikia to ryšio vienas su kitu, mums reikia skirtingų nuomonių, mums reikia kalbėjimosi. Aš prisimenu buvimą šitoj parapijoje, šitos 6 metus. Ko ten tik nebuvo? Bet vėlgi sakiau, kas mūsų nesunaikina, padaro mūsų stipresnius. O gali būti, kad Dievas ruošia tam didžiajam čia remontui ir visam kitam, kas čia laukia, kad turėtum stipresnį odą, kad turėtum geresnės nervus. Galų gale, tai man buvo laikas pasitikrinti, kuo aš čia galiu ir kiek pasitikėti šitoj parapijoje. Nes kai ateini, tai visi žmonės Dievo vaikai, visi geri, visi mylintis, visi visa kita, o paskui tikrovė kerta per makaulę ir pamatai, kad vienų žodžiai reiškia vieną tikrovę, kitų žodžiai reiškia kitą tikrovę. O jeigu nori būti pagarbus ribotumui, tai tu turi suprasti ir žmonių aplinkui tave ribas, ir savo paties, ir žmonių, jų žodžių, jų gebėjimų, jų norų, jų troškimų ribotumą. Ir man atrodo, tas neišvengiamai svarbu, ir tai nepaniekinti, kažkaip nepažeminti, bet suvokti, kad neįsivaizduotume, jog čia užtenka, žinai, atsistoti ir pasakyti, ir čia kris visi negyvi, kaip čia viskas gerai ir puls, ar kažką daryti, ar kažko siekti. Ne, nebūtinai. Man sako, kodėl pas jūs alfo, kodėl nėra alfos jūsų parapijoje. Todėl, kad sakau, aš dar nematau tos kritinės masės, kurį įsipareigotų 10 savaičių tiem kursam, paskui dar yra tokios rekolekcijos ir visa kita. Tai būtų didžiulės sąnaudos ir energijos ir žmonių ir laiko, bet aš nežinau, kokį tai duotų rezultatą. Šiandien mes kitą kartą kovojam kovą ateiti trečiadienį į šitą švento rašto studijas. O ten dar galime praleisti, galime išklausyti ten, žinai, interneto kažkaip kitaip. O čia 10 savaičių tu įsipareigoji ir jeigu tu neteisi, o atvažiuos ta komanda, nes nėra kas mūsų parapijoje tai galėtų padaryti, jie atvažiuos ir jie dirbs su 2 žmonėm ar su 13 žmonių ar kaip nors kitaip. Aš sakiau, galbūt kažkur, kur nieko kito nėra parapijoje, tai yra geras stimulas, geras akstinas, gal yra grupelė žmonių, kurie į bet ką ateitų, jeigu kas nors ten vyktų. Bet mus šitiek vyksta, šitiek yra galimybių, kad ateis laikas, pribrėsim, ateis žmonės, sakys, girdėjom ten gerą programą arba kažkas kita, ar galime daryti. Valio, darykit, yra patalpos, yra situacija, bet šiandien aš nematau nei tų žmonių, kuriem to reikia, nei to, kas tą darytų. Ateinantį sekmadienį girdėsime, kaip dikuma. Ateinantį jau noriu susirašyti trečiadienį, gerai. Mato 17 skyrius, 1-9 eilutės. Ne? 17 skyrius, 1-9. Bet mes girdėsime ateinantį sekmadienį, kaip Dievo dvasia nuveda Jėzų į dykumą, kad jis būtų išmėgintas ten velnio gundimu. O dykuma yra demonų gyvenvietė, o dykuma yra išbandymo vieta, o dykuma yra dieviškos paguodos vieta. A čia neprimena mums mūsų gyvenimo. Čia yra ir demonai, ir išbandymai, bet lygiai taip pat ir paguoda. Karts nuo karto tai tampa ir paguodos vieta. Tai nėra viena arba tik kita arba trečia. Ir kad iš tiesų mes esam čia išmėginami, ir mūsų tikėjimas, ir mūsų pasitikėjimas Dievu, ir todėl prašome, kad auktume tame, kad stiprėtume toje tapatybėje, kad samonėtume, kad galėtume pažinti Dievo žodį ir to Dievo žodžiu ir auklėti, ir barti, ir galų gale ginčyti su tuo pačiu velniu, kuris visai bando iškreipti, kas mes esam ir ką mes esam. O pirmiausia, tai pasakydami, kad vis dėlto galima peržengti tą ribotumą be kančios, be tam tikro kažkokio tai įsipareigojimo ar atsakomybės. Ar kokių įžvalgų klausimų kažko nepastebėta? Čia labai mes daug taip plačiai. Prisimenam dar laisvės temą. Filosofinis yra terminas. Labai saldus, labai atrodo pozityvus terminas. Yra tikrovės terminas. Bet vėl kaip ir laikas, kaip ir erdvė, taip ir laisvė, ji turi savo ribas. O mūsų tikėjimas ribų neturi. Jeigu neturi, tai jau kaip davė per galvą, taip ir turim. Ne, turi ir jos nuolat kinta. Mūsų tikėjimas ir mašta, mūsų tikėjimas turi galimybę ir aukti, mūsų tikėjimas turi galimybę suskistėti, mūsų tikėjimas turi galimybę sutvirtėti. Tai yra vėlgi kintantis dydis mumise pačiuose. Kaip ir mes patys irgi kintame. Ir mūsų galimybės. Ar visos, ką mes galime, yra išnaudota? O tai, ko negalime, ar nėra viršyta. Ir tada vėl savęs pažinime, kur yra nueita per toli, o kur nėra nueita tiek, kiek mes galime savyje ir tada kituose. Susirinkime tada gal grupę, vis tiek jau daugiau laiko turim praleisti su Dievo žodžiu, tai vyrai į vyrų grupę, moteris į moterų. Ir prateskime studijas 4-5 klausimą. Kas mus palėtė šitoje ilgoje istorijoje, o penktas, kaip aš ir kaip mes bendruom negalim atsiliepti į šitą išbandymo ir gundimo evangeliją.
Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Dabar
Dievo Tėvas, Sūnus ir Šventosios Dvasios.